Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-aprel, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dunyoning sobiq yetakchilaridan iborat oqsoqollar guruhi Moskvada prezident Putin bilan uchrashdi. Nepaldagi zilziladan o'lganlar soni 5,5 mingga yaqinlashmoqda.
Kalk mingta zarurat paydashi. Zimung dui sara qarada ya faysala dada, chi dui zimung sara mrasta kipa.
Afg'on kuchlari NATO ishtirokisiz Talibonga qarshi muvaffaqiyatli jang qilmoqda.
Pasport bo'limi xodimi aytdiki, sen chet eldagi agent qachonki og'zini jim yopib turadi, o'shanda sizlarga pasport beramiz. Aytib bu yerga
Andijonda 10 yil oldin nima bo'lgan? Mustaqil kuzatuvchilar Sotqin kinofilmini sharhlaydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Xabarlarga ko'ra, Toshkent viloyatining Parkent tumanida shubhali varaqalar topilib, Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida maxsus operatsiya o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan jamoatchi muxbirimiz Malik Mansur.
Parkentda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi hamkorligida o'tkazilgan maxsus amaliyot natijasida diniy varaqalar tarqatishda gumonlanib 3 kishi hibsga olingan. Ulardan biri voyaga yetmagan o'spirin. Tumandagi kollej o'quvchisi, qolgan 2 nafari shu tumanning voyaga yetgan fuqarolari ekanligi aytilmoqda. Hibsga olinganlarning biror bir diniy tashkilotga a'zoligi noma'lum. Shuningdek, ular tomonidan tarqatilgani iddao qilinayotgan diniy varaqalar qanday mazmundaligi haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. Avvalroq Hisorak qishlog'ida portlash bilan ogohlantirilgan diniy varaqalar topilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan. Ayrim nashrlar bu varaqalarda Islomiy davlat bayrog'i aks etgani haqida ham yozishgan edi. Hukumatchi Surat Ikromovga ko'ra, Parkentdagi amaliyot haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagani vahimani kuchaytirgan. Milliy xavfsizlik xizmati raisini, Ichki ishlar vazirini tumanga borishi uchun esa jiddiy sabablar bo'lishi kerak.
Bayrog'ini haligi o'sha yilni bayrog'ini osib qo'yishgan u bu degan shov shuvlar bo'ldi sizda bo'lsa bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. O'zi Parkent o'sha shahrida ham o'sha tumanida o'sha qishloqlarida juda diniy motiv bilan qamalganlar ko'pchi. Endi bir provokatsion bir nima bo'lishi mumkinda endi bilasizmi buni qiyin bilish. O'sha hamma oilalarni hammasini manimcha tekshirishyapti shekilli.
Deydi Surat Ikromov. O'tgan yil Toshkentning Yunusobod tumanidagi ko'prikka Islomiy davlatga tegishli qora bayroq ilib ketilishi ham jamoatchilikda ancha gap-so'z bo'lib, bahs-munozaralar qo'zg'agan edi. Bu ish yuzasidan tekshiruv boshlagan Ichki ishlar boshqarmasini surishtiruvi qanday natijalar bilan tugagani esa hozirgacha noma'lum. Surat Ikromovga ko'ra, so'nggi paytda ayniqsa Islomiy davlat tahdidi kuchaygani haqidagi fikrlar ortidan hukumat jamoatchilik o'rtasi targ'ibot ishlarini oshirgan. Ayrim joylarda esa hatto ayollarga ro'mol qanday o'rash lozimligi ham ko'rsatilmoqda.
Toshkentda yurishibdi mana men ko'raman bozorda ham bozorchilar o'tirishibdi, ro'mollarida hech kim hech narsa unaqa narsa yo'q. Lekin u Parkentda juda ko'p nimalarga o'sha ro'mollarga tazyiqlar ko'p. Maktablardan bo'shatilgan nimalar keluvdi oldimga haligi o'qituvchilar shu faqat ro'molli yechmasligi uchun.
Deydi Surat Ikromov. Parkentdagi amaliyot barobarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda jamoatchilikka internet xizmati ko'rsatuvchi obyektlarda tekshiruv ishlarini boshlagan. Bu tekshiruvlardan asosiy maqsad yoshlarni islomiy radikalizm xavfidan ogohlantirish ekanligi aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh sobiq rahbari Jimmi Karter va dunyoning boshqa sobiq yetakchilaridan iborat oqsoqollar guruhi Moskvaga tashrif buyurib, Vladimir Putin bilan uzoq suhbat qilgan. Ma'lumki, bugun Rossiyaning G'arb bilan aloqalari o'ta tarang. Janob Karter Putin bilan ilk uchrashuvdan so'ng Amerika ovoziga intervyu berdi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
2007-yilda Nelson Mandela tashabbusi bilan tuzilgan oqsoqollar guruhiga qator davlatlarning sobiq prezident va bosh vazirlari hamda ko'zga ko'ringan keksa siyosiy arboblar a'zo. Ular fikricha Rossiya Minsk bitimiga sodiq.
There's not any doubt in our mind that the Russians genuinely want to see all the aspects of that.
Ruslar Ukrainada tinchlikni ta'minlash bo'yicha bitimning barcha shartlari bajarilishini istaydi. Bunga shubham yo'q, deydi Jimmy Carter. Shu yilning fevral oyida Fransiya, Germaniya, Rossiya, Ukraina va bu davlatdagi bo'lginchilar ishtirokida Minsk 2 shartnomasi tuzilgan. Unga ko'ra, xorijiy askarlar Ukrainani tark etishi va og'ir qurollar frontdan olib chiqilishi zarur. Ko'pchilik nazarida urushga yakun yasash uchun eng so'nggi imkoniyat bu. Biroq g'arbda Ukraina armiyasini qurollantirishga chaqiriqlar hamon yangramoqda. AQSh sobiq prezidenti Ukrainada rus zobitlari borligi va Rossiyadan zamonaviy qurollar yetkazilayotgani haqidagi da'volarga izoh bermadi.
I would like very much to see a cessation of sending arms to Ukraine, either to Kiev.
Asosiy gap shuki, mamlakatga qurol-yarog oqimi to'xtashi kerak. Prezident Obama Kievga aslaha jo'natmaydi degan umiddaman, deydi keksa arbob. Jimmy Carter Rossiya tarixiy faktorlar sabab bir kuni Qrimni o'z tarkibiga qo'shib olishi aniq edi degan qarashini yana bir bor takrorladi. Qrim ahli shuni istagan va endi ortga yo'l yo'q, deydi u.
I think that was an almost inevitable move, whether people agree with it or not.
Tashabbus Qrimdan chiqdimi, Rossiyadan chiqdimi, buni bilmaymiz. Shunisi aniqki, tomonlar bir-birini tushunib, bu ishni birgalikda qilishdi, deydi Carter. G'arb nazarida Rossiya o'z maxsus kuchlarini Qrimga safarbar etib va harbiy bazalarni bosib olganidan so'ng noqonuniy referendum o'tkazdi. Mustaqillik yoki Rossiyaga qo'shilish. Qrimliklar ikki yo'ldan birini tanlashi kerak edi. Mahalliy hukumatga ko'ra, aholining 97% Rossiya tarkibiga kirish uchun ovoz bergan. Ayni damda Moskvada 9-may tantanalariga tayyorgarlik ketyapti. G'arb yetakchilari, jumladan Germaniya, Britaniya va AQSh rahbarlari bu tadbirga bormaslikka qaror qilgan. Prezident Putin Vashingtonni Yevropaga buyruq berib turganlikda ayblamoqda.
The most he said was that he was sure that on many of these issues there was close consultation between the United States and European.
Oqsoqollar bilan uchrashuvda Putin AQSh va Yevropa Ukrainaga doir barcha masalalarda maslahatlashib ish tutayotganini qayd etgan. Qizil maydonda o'tadigan paradga kelish kelmaslik ularning o'zlariga havola, degan Putin. Jimmy Carter qatorida Moskvaga, jumladan, Finlandiya va Meksika sobiq prezidentlari, Jazoir va Norvegiya sobiq vazirlari bordi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Washington Post gazetasi Erondagi qamoqxonada saqlanayotgan muxbiriga qo'yilgan josuslik va boshqa ayblovlarni inkor etmoqda. Gazeta ayblovlarni soxta deydi. Nashr vakili Martin Baronning aytishicha, Jason Rizoyan jinoyat sodir etmagan, Eron uni ozod etishi zarur. Rizoyan 2012-yildan beri Washington Postning Erondagi muxbiri edi. U 9 oy oldin rafiqasi va yana 2 odam bilan hibsga olingan edi. Yagona Solihiy ham jurnalist, uni ozod etishdi, biroq turmush o'rtog'i qamoqda qoldi. Rizoyan AQSh va Eron fuqarosi. U shunchaki muxbir, maxfiy ma'lumotlarga qo'li tegmagan, oddiy elektron pochta orqali aloqa qilardik, dedi gazeta vakili Martin Baron. Baltimore'da dushanba kungi tartibsizliklardan so'ng shaharda hayot normal holatga qaytmoqda. Qora tanli yoshlar 25 yashar Freddie Grayning 19 aprel kuni politsiya qo'lidan o'lganidan noroziligini shu tariqa bildirgan edi. Ertaga politsiya Grayning o'limi yuzasidan o'tkazilayotgan ichki tergov natijasini ma'lum qilishi va uni Maryland shtati prokuraturasiga topshirishi kutilmoqda. Shundan so'ng prokuratura bu ishda qo'li borligi gumon qilinayotgan 6 politsiyachining taqdiri bo'yicha qaror chiqaradi. Baltimore meri Stephanie Rawlings Blake'ning aytishicha ichki tergov natijasi ommaga e'lon qilinmasligi mumkin. Politsiya Greyni hibsga olayotganda umurtqa pog'onasiga shikast yetgan. So'nggi oylarda AQShning boshqa shaharlarida ham politsiya qora tanlilarni otib yoki urib o'ldirgan holatlar ko'p kuzatilgan. Baltimore'da kecha ham namoyishlar o'tgan, biroq zo'ravonliklarsiz. Shaharda komendant soati amal qilmoqda. Washington, Boston, Nyu-Yorkda ham odamlar ko'chaga chiqqan. 100 dan ziyod odam hibsga olingan. AQShda demokratlardan prezidentlikka nomzod Hillary Clinton Baltimore'dagi tartibsizliklarni tilga olar ekan, Baltimore'da ko'rganlarimiz qalbimizni qonatdi. Amerikada irq va adolat masalasida jiddiy voqelikka yuz tutyapmiz dedi.
We have to come to terms with some hard truths about race and justice in America.
Clinton Baltimore AQSh jamiyatidagi chuqur ildiz otgan va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarni aks ettirishini aytdi. U shuningdek jiddiy bo'lmagan jinoyatlarni sodir etayotgan yoshlarni ommaviy ravishda hibsga olish amaliyotini bas qilishga chaqirib, narkomanlar va ruhiy kasallikka chalingan odamlarni davolash uchun yetarli mablag' ajratilmasligini tanqid qildi. Clinton Baltimore zo'ravonliklarga sababchi bo'lganlarni jazoga tortishga da'vat etadi. Qonunlar hurmat qilinsa, jamiyatning har bir a'zosi esa qonun tomonidan hurmat qilinsa, bundan barchamiz foyda ko'ramiz, dedi u. Respublikachi nomzodlar ham masala yuzasidan fikr bildirdi. Florida gubernatori Jeb Bush nazarida Florida sobiq gubernatori Jeb Bush nazarida Baltimore voqealari qonun ustuvorligini ta'minlash zaruratini namoyish qildi. Texasdan senator Ted Cruz Freddie Gray ishi obdon va xolisona o'rganilishi kerak deb zo'ravonlik va talon-taroj ortidagi odamlarni qoraladi. Nepalda shanba kungi kuchli zilziladan o'lganlar soni 5,5 mingga yaqinlashmoqda. Qutqaruvchilar qoldiqlar ostidan jasadlarni chiqarmoqda. Gumanitar tashkilotlar esa omon qolganlarga yordam beryapti. Bugun poytaxt Katmanduda bir o'smir vayronalar ichidan tirik chiqdi. Amerika ovozi muxbiri Steve Herman bugun Majigaon qishlog'ini ko'zdan kechirdi.
We are now in a village called Majigal where every single structure
Uning aytishicha imoratlar vayron bo'lgan, chor va zarar ko'rgan, chekka joylarda yordamning yetib borishi qiyin bo'lyapti, deydi u. BMTning gumanitar yordam bo'yicha agentligi rahbari Valeri Amos bugun Nepalda bo'lib 3 kun davomida vaziyatni o'rganadi. BMT jahon hamjamiyatidan 500,000 odamga palatka qurish uchun $415 million so'ramoqda. Bu pulga dori-darmon, oziq-ovqat, suv ham sotib olinadi. Zilzila oqibatida 70,000 uy vayron bo'lgan, 500,000 ko'pi zarar ko'rgan. AQSh prezidenti Barak Obama Nepal bosh vaziri Sushil Koirala bilan telefon orqali vaziyatni muhokama qildi. Qo'shma Shtatlar qutqaruv ishlari ichimlik suvi uchun $10 million ajratgan. Vietnamda urush yakunining 40 yilligi munosabati bilan parad bo'lib o'tdi. Janub va shimol o'rtasidagi urushda 4 million vietnamlik jon bergan. Kommunistik mafkurani to'xtatish maqsadida Qo'shma Shtatlar janubdagi kuchlarni qo'llab-quvvatlagan, biroq mag'lub bo'lgan. 58 ming amerikalik o'shanda nobud bo'lgan. Bugun Vietnam kommunistik davlat bo'lishiga qaramay, AQSh bilan do'stona aloqalarga ega. Vietnam bosh vaziri Nguyen Tan Dun g'alabani janub va shimol birlashuvini olqishladi.
Đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Mỗi người chúng ta
Mamlakat ichidagi va xorijdagi vietnamliklarni vatanparvarlikka, insoniylik an'anasini saqlashga, o'tmish ginalarini unutishga chaqiraman, dedi bosh vazir. Tan Dun Washingtonni o'shanda jinoyatga qo'l urganlikda aybladi. Paradda AQSh diplomatlari qatnashmadi, biroq elchixonada Vietnam urushida halok bo'lgan amerikaliklar xotirasiga marosim o'tkazilishi kutilmoqda. Urushdan keyin diplomatik munosabatlarni to'xtatgan ikki davlat roppa-rossa 20 yil oldin aloqalarini tiklagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'on kuchlari NATO ishtirokisiz Talibonga qarshi muvaffaqiyatli jang qilmoqda. Andijonda 10 yil oldin nima bo'lgan? Mustaqil kuzatuvchilar Sotqin kinofilmini sharhlaydi. AQSh Kongressi minbari kimlar uchun ochiq? Senat tarixchisi hikoya qiladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha shimoldagi Qunduz viloyatida qariyb bir haftalik harbiy kampaniya natijasida 20 dan ziyod talib va xorijiy jangarlar yo'q qilingan, 12 askar jon bergan. Amaliyot NATO ishtirokisiz o'tgan, deydi mutasaddilar. Qunduzda yuzlab toliblar harbiy postlarga hujum qilganidan so'ng o'tgan juma qurolli kuchlar ularga qarshi amaliyot boshladi. Hududga minglab askar va politsiya kuchlari safarbar etildi. Mudofaa vazirligi so'zlovchisi Davlat vazirining aytishicha, Talibonning qo'lidan viloyatda birorta rayonni qo'lga kiritish kelmaydi. Unga ko'ra, afg'on kuchlari jangarilardan boy berilgan hududlarni tortib olyapti. Taliblar qochmoqda. Rasmiy qo'shinlarning NATO askarlari yoki samolyotlarisiz taliblarga qarshi muvaffaqiyatli jang qilganini alohida ta'kidladi.
Kalk mung tazarrurat paydashi zimung dui sara qaradat ya faysala dada chi dui zimung sara mrast.
Agar Qunduz yoki boshqa joylarda NATO'dan yordam kerak bo'lsa, ikki tomonlama bitimga ko'ra madad so'rashimiz mumkin. Afg'on kuchlari vaziyatni mustaqil ravishda nazorat eta oladi. Shu sabab yordam so'ramadik, deydi vaziri. NATO so'zlovchisi general Wilson Shofnerning aytishicha, alyans afg'on hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etadi. Mahalliy qo'shinlarning Qunduzda Talibonga qarshi jangini ko'rdik. Ulardan endi ko'nglimiz to'q, deydi Shofner.
They have strong and capable leadership in place and they have a very good plan for dealing with the situation. And after receiving that
armiyada kuchli va malakali qo'mondonlar bor. Ular bunday vaziyatda qanday harakat qilish kerakligini yaxshi biladi. Rejasi bor. Qunduz hukumat nazoratida Taliban aholidan jonli qalqon sifatida foydalanayotgani, tinch fuqarolar hayotini nazarga ilmayotgani haqidagi xabarlardan tashvishdamiz, deydi NATO vakili. Afg'on rasmiylariga ko'ra Taliban safida o'zbeklar, tojiklar va chechenlar ham jang qilmoqda. Biroq harakat so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning aytishicha, jangarilar Afg'on hukumati da'vo qilayotganidek ko'p odam yo'qotmagan. Talafotlarimiz 15 jangaridan ko'p emas. Janglar davom etmoqda. O'tgan hafta qo'lga olgan hududlarning katta qismini hali ham nazorat qilyapmiz, deydi u. Mujohid jangarlar aholidan jonli qalqon sifatida foydalanayotganini inkor etib, qalin o'rmonlar, tog'li joylar hujumlarimizda yordam beryapti, deydi. Taliban vakili jangarlar safida xorijliklar borligi haqidagi da'volarni sharhlamadi. Bahor kelishi bilan yo'llar ochilib, odatda Taliban hujumlari kuchayadi. So'nggi bir necha yilda afg'on xavfsizlik kuchlariga ularga qarshi jang qilishda NATO yordam berib kelayotgan edi, biroq o'tgan yil oxiriga borib AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiyaning katta qismi mamlakatni tark etib, mahalliy kuchlarga amaliy yordam to'xtagan. Hozir Afg'onistonda 12 ming atrofida xalqaro qo'shinlar qolgan, aksariyati amerikalik. Ular 2016 yil oxiriga borib mamlakatdan ketadi, ungacha esa afg'on zobitlarini tayyorlab, ularga maslahat beradi. Andijon fojiasiga 10 yil bo'lmoqda. 2005-yilning 12-13 may kunlari O'zbekistonning sharqiy viloyatida nima bo'lgan edi degan savolga hamma turlicha javob beradi. Hukumat o'z talqiniga ega, guvohlarning o'z bayoni bor. Tashqi dunyo, xususan g'arb davlatlari, xalqaro tashkilotlar va ekspertlar o'zgacha xulosada. Yaqinda katta ekranga chiqqan Sotqin kinokartinasi O'zbekiston hukumatining o'sha paytdan beri yangrab kelayotgan qarashlarni aks ettiradi. Navbahor Imomova mavzuni davom ettiradi.
Sotqin filmiga ko'ra, Andijondagi qo'zg'olon chetdan turib rejalangan. Terrorchilar va xorijiy agentlar til biriktirib, O'zbekiston tinchligini buzmoqchi bo'lgan.
Menga qara, Mr. Wolver. Shartnomada kelishilgan ishni bajardimmi? Bajardim. Olomon qo'zg'aldimi? Qo'zg'aldi. Sanksiya berishga sabab bormi? Bor. Nega hisob raqamimga 7 million dollar o'rniga 5 million o'tkazildi? Kechirasiz. Meni kasbimdagi odamlar o'z bahosini bilishadi. Qo'ying bu gaplarni. Men uchun bu biznes. Bu ishni uyushtirish uchun cho'ntagimdan pul to'ladi. O'zbekistondan sog'omon chiqib ketishim uchun koridor yaratib berishingizni talab qilaman.
Mr. Hafizullohman.
Kinoda odamlarni hukumatga qarshi qayragan tomonlar g'arbdan moliyalangan degan g'oya olg'a suriladi. Gap Afg'onistondagi o'zbek jangarilari emas, aynan Amerika yoki Yevropadagi ajnabiy kuchlar haqida ketadi. Sanksiyalar qo'yish uchun bahona bor degan gaplar ishlatiladi. Andijonda yuzlab insonlarning o'limida hukumatni ayblagan Yevropa ittifoqi 2005-yilda Karimov ma'muriyatiga qarshi cheklovlar qo'ygan. Amerika hukumati ham Toshkentga nisbatan choralar ko'rgan. Film mazmuni bilan tanish g'arblik ekspertlar fikricha, hukumatning bugungi propagandasi o'z xalqiga qaratilgan. Chunki respublika rahbariyati tashqi dunyoni o'z pozitsiyasiga ishontira olmasligini allaqachon tushunib yetgan. G'arb ham uning Andijon yuzasidan talablari bajo keltirilmasligini biladi va shu bois cheklovlarni bekor qilib, muloqot va murosa yo'lini tanlagan. Azobni esa, deydi Yevropada yashayotgan faol Ulug'bek Bakirov, oddiy xalq tortmoqda.
2005-yil Andijon voqealaridan keyin men o'sha payt Ezgulik inson huquqlari jamiyati Jaloqut tuman bo'limi raisi va Birlik xalq harakati partiyasini Jaloqut tuman bo'limi raisi o'rinbosari vazifasida ishlardim. Undan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlarini, O'zbekistonning elchixonasi va Freedom House va bir qator xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab, loyihalarda ishlab yurib, ishlarimiz davom etayotgandi. Endi undan keyin Andijon voqealaridan keyin mana bilas bir qator xalqaro tashkilotlarga, muxolifatchilarga bosim bo'lgandan keyin biz ofislarimiz ham yopilib, undan tashqari menga oilamga va faollarimga bir necha marotaba bosimlar, tazyiqlar, meni kaltaklab ketishlar, avariyalar, shunga o'xshagan narsa tinimsiz bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, buraya ketmoqchi bo'lmadim. Unga davr esa juda ko'pchilik meni safdoshlarim chiqib ketgan edi. Ulgurgani bo'lmasa qamalib ketganlari bor edi yoki u dunyoga ravona bo'lganlari ham bor edi. 2006-yilda o'rtalariga kelgandan keyin bu pichoq suyakka borib yetdi. Oxiri boshqa siyosatchilar keyin fuqarolik jamiyatini faollari, rahbarlarimiz aytdiki, Ulug'bek ikkita yo'l turibdi. Yoki chiqib ketishingiz kerak, yoki bo'lmasa mana shularni provokatsiyasiga duchor bo'lib, yo'qsam qamalib ketasiz birorta tuhmatda, yoki bo'lmasa boshqa yomon holat kutilishi mumkin degan. Shunday bo'lgandan keyin 2006-yil sentyabrida onam o'zi bildiki, vaziyat chatoqligini, undan ko'ra sog' yursam ham, qayerda yursam ham tinch yursam bo'ldi deb shunday qilib men Andijondan qochib shu Bishkekka kelib, o'sha Birlashgan Millatlar qoshidagi qochqin ishlari bo'yicha Oliy komissarlar tomonidan siyosiy boshpana olib, shu Norvegiyaga yetib kelganman 2007-yilda.
Ulug'bek Bakirov Zamondosh singari internet nashrlarida bosh muharrirlik qilgan. Hukumatni ochiq-oydin tanqid qilib tanilgan. So'nggi oylarda virtual saylov komissiyasi va undan keyin tashkil etilgan Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi degan organlarda jonbozlik ko'rsatmoqda. Maqsad, deydi u, xorijda yurgan o'zbeklar vatan taqdiriga befarq emasligini ko'rsatish va mamlakatdagi adolatsiz tuzumga qarshi kurash. Bunga javoban esa uni vatanda propiskadan ayirishmoqda. Ya'ni doimiy turar joydan, balki yaqin kelajakda fuqarolikdan ham chiqarishadi.
Mana aytilishi bo'yicha turar joydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish va ro'yxatdan chiqarish haqida da'vo arizasi kiritgan ekan. Demak, Jalaqut tuman prokurori. Endi shu virtual saylov komissiyasidagi faoliyati va undan tashqari hozirda prezident saylovi kuni tashkil etilganligi e'lon qilingan Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashida ham hozir qonli Andijonga 10 yil kampaniyasi ketyapti, bir oylik kampaniya. O'sha kampaniyada ham Baholi Qudrat ishtirok etib turibman.
O'zbekistonda pasportsiz hech narsa qila olmaysiz. Ulug'bek Bakirov deydiki, uning oilasiga hukumat aynan shu vosita bilan bosim ko'rsatmoqda.
O'zbekistonda meni yolg'iz onam bor, ikki singlim turmushga chiqib ketgan, ular o'zi farzandli, bola chaqali. Hozir bir yildan buyon onamga va katta singlimga biometrik pasport berilmayapti. Meni katta singlim so'nggi marotaba borganda pasport bo'limi xodimi aytdiki, "Seni chet eldagi akang qachonki og'zini jim yopib turadi, o'shanda sizlarga pasport beramiz. Qaytib bu yerga kelma, yo'qol" deb o'sha navbatda turgan odamlarni oldi obro'sizlantirib singlimni yuborib. Keyingi safar yana sizlarning pasportingizlar SMPda, uni Toshkentdan buyruq kelingan, sizlarga berilmaydi, bor SMPga, bor onangga, bor otangga, xuddi shunday gap.
Andijonda nima bo'lgan degan savolga Ulug'bek Bakirov shunday javob beradi.
Monitoringlar o'tkazganmiz, bir shu ishlarni ichida bevosita yurganmiz. Shulardan kelib chiqib aytishim mumkinki, xalqni noroziligi bo'lgan, xalqni vakillarining noroziligiga hukumat kuchlari o'q bilan javob bergan. Bunga sabab esa o'sha xalq maydonga to'plangan xalqni, demak, Akrom Yo'ldoshov boshchiligidagi ularni guruhidagilar, demak, xalqni olib chiqqan desak ham bo'ladi, chunki ularni oldinga surgan g'oyalari va o'sha paytdagi noroziliklarga xalq ergashib chiqqan va natijada ko'plab begunoh insonlar, ayollar, yosh bolalar, qariyalar otilib ketdi. Va shu kungacha mana oradan 10 yil o'tganiga qadar aniq hozir hech kim bilmaydi. Endi bu jarayonlar, umr qatliomlar tarixda har bir davlatda o'sha rejim, siyosiy rejim tugatilgandan keyin o'rtaga chiqib buni tahlilchilar, mutaxassislar shug'ullangandagina bilinadi. Hozircha demak, Islom Karimov boshlig'i rejim turar ekan, biz bu narsani bila olmaymiz, chunki yopiq turibdi bu informatsiya hozircha.
Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Washington Post gazetasi Erondagi qamoqxonada saqlanayotgan muxbiriga qo'yilgan josuslik va boshqa ayblovlarni inkor etyapti. Gazeta ayblovlarni soxta deydi. Nashr vakili Martin Baronning aytishicha, Jason Rizoyan jinoyat sodir etmagan, Eron uni ozod etishi zarur. Rizoyan 2012-yildan beri Washington Postning Erondagi muxbiri edi. U 9 oy oldin rafiqasi va yana 2 odam bilan hibsga olingan. Baltimorda dushanba kungi tartibsizliklardan so'ng shaharda hayot normal holatga qaytmoqda. Qora tanli yoshlar 25 yashar Freddy Greyning 19 aprel kuni politsiya qo'lidan o'lganidan noroziligini shu tariqa bildirgan edi. Ertaga politsiya Greyning o'limi yuzasidan o'tkazilayotgan ichki tergov natijasini ma'lum qilishi va uni Maryland shtati prokuraturasiga topshirishi kutilmoqda. Shundan so'ng prokuratura bu ishda qo'li borligi gumon qilinayotgan 6 politsiyachining taqdiri bo'yicha bo'yicha qaror chiqaradi. Baltimore meri Stephanie Rawlings Blake'ning aytishicha, ichki tergov natijasi ommaga e'lon qilinmasligi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.